Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulama saadet Üheskoos. Stuudios on Allan ja Marge Randlep ja räägime selles saates sellest, mis on vajalik pikaks ja heaks suhteks. Ja et meil see arutelu ikkagi õiges suunas kulgeks, oleme valinud endale teejuhiks psühholoogi ja pereterapeudi Kärt Kase, kes on kirjutanud raamatu Suhte audit. See suhte audit, millest Kärt kirjutab, koosneb siis tervest reast küsimustest, mida paarid võiksid üksteisele esitada ja neid siis koos arutada. Ja nii ka meie siin stuudios nüüd proovimegi neid küsimusi koos lahata ja vaatame, mis vastused me neile saame. Ja alustuseks võtame küsimuse, et kas me oskame konflikte lahendada. Ja me oleme ühes varasemas saates sellest küsimusest ka juba natukene rääkinud. Selles saates siis konflikti teemal arutleme kuute suhteindikaatorit konfliktide lahendamisel. Mm-hmm. Esimene neist on siis see, et ma räägin mina vormis oma probleeme enne kui need võimenduvad.
Jah, konflikti tulemust mõjutab see ju, kuidas sa alustad seda asja ja see sissejuhatus, nagu kas või saatele sissejuhatus, ükskõik millisele vestlusele sissejuhatus määrab ära selle, kas inimene hakkab sind kuulema või ei hakka kuulema ja samamoodi esimeste lausetega sa võid panna juba raja sisse, et kuidas vestlus teise poolega hakkab kujunema. Nii et kui on soovitus, et rääkida mina vormis oma probleemist, enne kui see võimendub, siis see on üks võimalus, kuidas hoida õigel rajal konflikti lahendamist.
Ja et sellest, et oma probleemist tuleks rääkida, see tundub intuitiivne, et kui koguda kaua-kaua endasse solvumist ja siis lõpuks see välja paisata, et siis võib sellest üks päris suur tüli tulla ja kas see kunagi ka lahenduse leiab, on küsitav. Aga mida see mina vormis rääkimine endast siis täpsemalt tähendab?
Mina vormis tähendab seda, et ma väljendan seda, kuidas antud konflikt või antud situatsioon, mis mind häirib, mind mõjutab. Sa ei sildista teist, sa ei ütle talle, mida sa arvad temast selle tõttu, vaid sa ütled, et mind häirib või et ma tunnen ennast selles olukorras väga kehvasti, kui ma jõuan koju ja ma näen, et toad on väga segamini, kuigi kui mina kodust näiteks lahkusin, olid nad korras ja see paneb mind halvasti tundma. Et sa annad asjale nagu mina vormi sisse, teine ei ole süüdi selles tingimata, et toad on segamini või sa ei alusta sellest, et teine on süüdi, vaid sellest, et kuidas see sind mõjutab. Et nüüd on toad segamini.
Kas on siis nii, et tuled koju, vaatad, toad on sassis, et sa ütled, et vabandust, et toad on sassis või mis see mina vorm?
Ei, nagu ma ütlesin just, et see tähendab seda, et ma väljendan, kui ma koju tulen, kui ma näen segamini tubasid, et mind paneb see kehvasti tundma. Tunnen, et ma ei saa kodu hoidmisega hakkama või ma tunnen, et mu töö on lõppematu sellepärast, et ma muidugi koristan ja sa ühesõnaga väljendad endast lähtuvalt, mida see asi, mis sind häirib, sinuga teeb. Ja noh, soovitav on seda võimalikult varakult teha, ikkagi ära tunda ka need asjad, mis sind koduses olukorras või kuskil mujal häirivad sellepärast, et kui sa neid väga kaua enda sisse kogud, siis läheb raske seda kõik ohjata. Nagu see, kui ma hommikult teen putru ja ma panen maksimumi peale putru vee keemise, sellepärast, et ma tahan, et ta võimalikult ruttu läheks keema, aga hull on see, kui mul on juba puder sees seal ja koorepulber ka võibolla, on ju. Ja kui ma ei ole juures ja ta on ikka selle kõige maksimumi peal, sellepärast, et siis ta hakkab üle keema. Et võimalikult varakult ikkagi olla juures asjal ja väljendada seda, mis sinu sees toimub, et asi hakkaks üle keema ja sellest ei tuleks rohkem pahandust, kui asi väärt on.
No selleks, et asi päris selge oleks, et ma siis küsin üle selle sina vormi ka, et kas see sina vorm tähendab siis, et sa tuled koju ja ütled, et sa oled jälle kõik segi ajanud, saan ma õigesti aru. Ja selle asemel, et öelda, et sa oled jälle kõik segi ajanud, sa tuled ja ütled, et ma tunnen ennast nii väsinuna, toad on jälle kõik segamini.
Nii see on.
Nii. Aga järgmine. Annan teisele võimaluse esitada oma versioon. milleks seda veel vaja on? Rumal küsimus.
Ei, mis rumal, see on nagu, tuleneb ju sellest, et me oleme inimesed kõik ja meil ei ole silmad igal pool, igas ajavööndis ja igas hetkes, eks ole, et me ei tea, miks toad on segamini. Et see võib olla sellest tulenevalt, et tõesti lastel olid võibolla külalised ja nad ei saanud hakkama kõige selle ohjamisega ja seal toimus mingisugune mürgel ja keegi nagu tahtlikult ei tahtnud ju kellegile halba ja sa võid niivisi mõtiskledes aru saada, et see ei olnud ju kellegi pahatahtlik soov sind nagu pahandada ja vaat kui inimene hakkab sellest rääkima, et ma just plaanisin hakata koristama ja ma ise ka just jõudsin võibolla koju ja võibolla poiss tuleb ja ütleb, et aga ma järsku sain aru, et mul on kodused tööd tegemata ja ma pidin keskenduma neile ja ma tegin valiku, et kodused tööd on olulisem kui kohe koristama hakata, et seal võibolla miljon versioonid, aga miks need toad just antud ajal ja hetkel on segamini?
Ja, et tasub meeles pidada, et ei ole isenesest mõistetavaid asju, kuigi ja. Vahest võib tunduda, et kõik on ju selge. Tuba on sassis, mind kodus ei olnud, te olite kodus. Järelikult on süüdlane teada põhjused selged. No eilsest mul tuleb meelda, et poisid seal elutoas midagi, seal tegid vähe kõvemat häält ja koer natuke pikemalt haukus. Ja tundsin kohe, kuidas selle nagu ärritus tõusis, et meil on reegel, et koer ei tohi haukuda. Selles mõttes, et tuleb siis oma tegevust niimoodi korrigeerida, et koer ei hauguks. Ja läksin juba niimoodi nagu pahandama ja siis selgus, et koer nii väga poiste peale ei haukudki, et rohkem ajas kassi taga seal ja oli pahane selle peale, millega kass seal tegeles.
Ja.
Et ilma aegu vihastusin.
Nagu laste peale on ja kassi peale oleks pead vihastama.
No näiteks. Või üks tööalaselt öelda koolituselt, projektijuhtimise koolituselt neid. See koolitaja rääkis ehitusprojektist, on ju. Et kui ta läks selle projektijuhiga objektile, temas konsultendina koolitaja, et, ja siis nagu objektile lähenedes avastasid, et ehitusprügi on akendest välja loobitud lihtsalt sinna maja ette kuidagi niimoodi suvaliselt.
Mm-hmm.
Ja loomulikult projektijuhil kohe ka läks keema kõik ja et mis mõttes, et loobite lihtsalt aknast välja, et parasjagu oli koristusbrigaad peale läinud ja loopisid prahi välja. Et kas te olete nagu segi läinud, et meil on konteinerid tellitud, on ju, tuleb konteinerisse panna ilust ja siis auto viib ära. Koristus meeskonna juhtud vajab silmad suureks, et mis mõttes, et me just praegu tulime objektilt, on ju, kesti kõik aknast välja loopida, buldooser tuleb, lükkab kokku, on ju.
Mm-hmm.
Et ehk isenesest mõistetavaid asju ei ole, on ju, et peab nagu teise versiooniga ära kuulema algul, parem kui algul reeglid kokku leppida, et kuhu see prügi siis panna, on ju, või mida tähendab, et prügi hästi on välja viidud. Aga et isenesest mõistetavaid asju ei ole, jah. Ühelt teiselt koolituselt mul meenub nii kodu kontekstis, et kus ka koolitaja rääkis oma perest, et kui ta tuleb koju, tal oli umbes sama soov nagu sulle, et kui ta tuleb, et siis aed oleks korras. Aga pahetihti oli nii, et kui ta tuli, siis oli pillapalla kõik, laste pallid, mänguasjad, veevoolikud, kõik oli laiali. Ja siis ta tegi pojaga lepingu või kokkuleppe, et olgu korras, kui ma koju tulen. Ja kui ta siis tuli järgmisel korral koju, vaatas, et ikka sassis. Kutsus poisi, küsis, et mis on, miks sa ei teinud? Ei, ma tegin ju korras, ma panin korda. Ja siis ta võttis poisi käekõrvale ja näitas, mida tähendab korras aed, et kus on voolik, kus on pall, et ei ole isenesest mõistetav, et kui sa ütled lapsele, et tuba peab korras olema, siis milline on korras tuba? See tuleb nagu täpselt kokku läbi. Suhte puhul ka, siis et tuleb alati teise poole versioon ära kuulata. Võibolla seal on mõned pehmendavad asjaolud näiteks.
Yeah.
Ühes koos.
Nii, aga edasi. Kuulan teist aktiivselt. Milleks see vajalik on ja mis see aktiivne kuulamine siis tähendab?
Põhimõtteliselt kõigil on kõrvad ja kõigil, kellel ikkagi kuulmisvõime on, kuulevad ka hääli ja sõnu ja lauseid ka, aga see aktiivne kuulamine tuleneb sellisest soovist mõista siis, miks see inimene räägib ja mida ta sellega tegelikult siis öelda tahab. Et aktiivne kuulamine tähendab teisega kontakti omamist sellel ajal, kui ta räägib, olgu see silmside, see tähendab kõikide minu pärast kas või nutiseadmete arvutite, raamatute, kas või kudumiste ära panemist, kui on tegemist sellise tähelepanu rohkem nõudva vestlusega, et sa mõistaksid arvesse võttes ka teise kõiki kehahoiakud ja näoilmeid ja tundeid, seda, mida ta tegelikult tahab öelda.
need on kõik väga head aktiivse kuulamise näited, et noh, ütleme, kui me oleme nüüd konflikti situatsioonis, et siis võibolla ei olegi nii väga kiusatust kududa samal ajal. Aga et noh, üks tüüpilisemaid selliseid ämbreid, kuhu astutakse on see, et kui ma nagu kuulan on ju teist, siis ma kuulen selles jutus midagi, mis mulle ei meeldi või millega ma ei ole nõus ja siis ma hakkan kohe automaatselt peas konstrueerima vastuargumenti, vastulauset, kuidas ma selle ümber lükkan on ju. Ja sellest hetkest alates sa tegelikult rohkem enam ei kuula. Et aktiivne kuulamine siis tähendab ka seda, et me kuulame lõpuni ja ei hakka oma kaitsekõnet üles ehitama samal ajal.
Jah. Ja aktiivse kuulamise juures on tegelikult oluline, et kumbki pool ei oleks ikkagi väga ärritanud, sellepärast, et see vähemalt targemad meist on öelnud, et teeb sellise aktiivse kuulamise päris raskeks, sest infotöötlemise võime ja keskendumise võime vähenevad. Just nimelt selle ärritatud oleku pärast. Ja sellepärast oleks võibolla hea, kui see kõige tugevam ärritus läheks mööda. Ja lepitakse kas või kokku, et räägime tunni aja pärast või et räägime mingi aja pärast, joome vahepeal tasikse teed ja ehk siis tuleme teema juurde tagasi. Et see on soovitus, et aktiivselt, on aktiivne kuulamine üldse võimalik oleks.
Väga hea soovitus, et ka järgmine nõuanne, et tunnista oma osa probleemist. Seda on väga raske teha, kui sa oled väga ärritunud. Et üks kõik, mis selle konflikti parasjagu on põhjustanud ja kes seal täpselt süüdi on, et kuidas öeldakse siis, et tülitsemiseks on vaja kahte osapoolt. Et ma julgen küll väita väikse kõhklusega, et ei ole konflikti, kus nii-öelda kummalgi ei ole nagu mingit rolli. Või mis sa arvad? Kui sa nüüd lased kiiresti silmest läbi kõik meie 13 aasta jooksul toimunud konfliktid.
Ma arvan, et kõik konfliktid on võimalik lahendada niiviisi, et üks teeb seda paremini kui teine arvatavasti ja üks suudab jääda rahulikumaks ja võibolla aktiivsemaks kuulajaks kui teine. Aga ma arvan, et konflikti on võimalik üles kerida ainult kahe osapoole jõul. Et selleks, et üks läheks närvi kas teise vaikimise või vasturääkimise pärast on ikkagi teist poolt üle laua või
no, üle kuhu tuo. Ma tahan selle jutuga jõuda, vaata ühiskonnas me ka arutleme teemal, et kas see kurja tegi on süüdlane või ohver on ju. Et miks ta seda kurja teeb on ju, noh, võibolla sellepärast, et tema vastu on mingil eluperioodil väga halvasti tema suhtes käitutud on ju. Kuri oldud ja nii edasi väärkoheldud ja et kas ta on nagu ohver või süüdlane. Et samamoodi noh, konfliktis peresituatsioonis, et kui üks pool on nagu kuidagi väga õnnetu ja närviline ja ärrituv, siis suure tõenäosusega on teine pool jätnud varem juba midagi tegemata, midagi tähelepanuta.
Eelmine
see pruugi nii olla, et me võime leida niimoodi, et igal ühel on ikkagi mingi roll.
Eelmises saates me korra puudutasime seda ka, et on erinevaid konflikti põhjuseid ja on probleeme. Ja neid algallikaid üheks asjaks võib olla see lihtsalt, et inimesel on tööl väga raske või tal on mingi konflikti situatsioon töö juures. Ja see lihtsalt, kuidas ta selle otsustab välja valada, võib teise poole segadusse ajada. Et see ei pruugi olla, et peres on midagi kangesti valesti või halvasti või et abikaas oleks mind tähelepanuta jätnud või poleks vastanud minu vajadustele. Et kui osata ära eraldada see, et mis on tüli allikaks või põhjuseks siis ja ausalt vaadata seal oma tegemata jätmis, siis jah, ma arvan, et mõlemad saavad midagi ära teha selles osas. Aga alati ei pruugi olla nagu kahepoolne see ärituvus.
Jah, peaaegu juba jäin nõusse, et kõik sõltub sellest perspektiivist, noh, kui kitsalt või laialt sa seda asja vaatad. Mäletan ka, et mul oli siin üks raske nädal ja noh, õhtul koju tulen, olen väsinud ja närviline ja kui siis veel laps kuskile jalgu jääb, on ja, et siis noh, võibki prahvatada ja nutta ka, et noh, milles nüüd siis naine või laps süüdi on, et mul töö juures raske on või olen väsinud. Ja. Aga noh, kui piisavalt turgitseda, võibolla kuskilt midagi ikka leiab. Okei, see oli nali. Aga et ikkagi, et tunnista oma osa probleemist. Et see oma osa siin on oluline.
Sest tegelikult, kui sa, noh, kui see konfliktisituatsioon tuleb ka ja isegi kui sinus ei ole süüd, siis võimalik on vabandada ikkagi kantud hetkel sellest, mida sa tema arvates teed või tegemata jätad. See lahendab teise meeles oleva sellise vastasseisu või sellise närvilisuse ja ta nagu hakkab ise ka aru saama võibolla, et milles see probleem nüüd on, et ja nagu saab ise ka endast võibolla paremini aru, et ma ei mõtle nagu vabandamist selles mõttes, et ma peaks nüüd kangesti ennast võib-olla süüdi tundma, et ma olen midagi hullult valesti teinud, aga ma saan vabandada nagu sellepärast, et ma antud hetkel sellises halvas olukorras nagu mu mees või mu naine ennast tunneb, ma ei nagu võib-olla ei oska talle olla toeks nii palju, kui ta seda igatseb või vajab. Ma arvan, et sellise asja eest nagu saab ka võtta mingit moodi vastutus, sest sa oled ju siin tema jaoks.
Ja mulle meeldib siin üks Kärt Kase lause, et ta ütleb siin, et on ju loomulik, et inimesed näevad asju eri moodi. Mm-hmm. Sellepärast ei pea tingimata aga tülli minema. Mm-hmm. Et selleks, et õnnelikult koos elada, me ei pea kõiki asju täpselt samamoodi nägema, arvama ja uskuma. Aga lähme edasi. Küsimus selline, et olen valmis kompromissiks ning hoian oma leppest kinni. Et raske on leida probleemile lahendust, kui kumbki millestki järgi enne.
Ja kompromissi otsimine ongi paari suhte tervisele vajalik otsus. Hea, kui saame ära kaaluda, et milline järeleandmine tegelikult ei kahjusta minu enda selliseid väärtusi ja põhimõtteid, et kui palju tegelikult nüüd mõjutab meie suhet see, mis värvi on, ma ei tea, kas tapeet või kus kohas täpselt toas asub klaver või vaip, et seal ju annab teha väga palju kompromisse, eks ole?
Ja ma arvan, see on päris see mõte, et enda jaoks selgeks mõelda, et kui oluline see küsimus ikkagi minu jaoks on. Mm-hmm. Et kui see tapeet on nüüd sellist värvi, et kas ma siis ikkagi suudaks sellega elada või ei suudaks. Ja noh, igasuguseid teste on olemas, et üks test on see, et seisad hommikul peegli ette, noh, ütleme töökoha osas näiteks on, et vaatad peeglisse endale sügavalt silma ja siis mõtled, et kui mul oleks nagu võimalus valida, mida teha, et kas ma siis nüüd teeksin seda, mida ma olen nagu, noh, seda tööd, kuhu ma praegu olen minemas. Ja kui vastus on ei, siis teks lõpetad ära, enam ei lähe. Mm-hmm. Noh, sükkane test on ju. Mm-hmm. Või mitte, et see on nüüd peaks sellel päeval kohe nagu tööle minema siis, aga et noh, nagu, et kui neid eisid tuleb järjest nagu piisavalt kaua, et siis ikkagi peaks nagu mõtlema selle peale, et miks me
et see test on siin. Siis nagu enda väärtuste ja sisemiste selliste soovide välja selgitamiseks?
Või? Jah, jah, aga ma tegelikult tahtsin sinna jõuda, et üks teine test on näiteks, et noh, ka oma nende väärtuste välja selgitamiseks, et on selline koju tagasi minemise test. Et näiteks hommikul kujutad ette, et sa nüüd oled teel tööle, oled jõudnud, ma ei tea, viiendalt koruselt treppi mööda alla on ju, autouks on juba lahti või oled juba bussipeatuses ja buss hakkab ette sõitma ja siis sa avastad, et sul on midagi maha jäänud. Ja nüüd mõtle, et kas sa selle asja pärast läheksid koju tagasi ja jääksid tööle hiljaks näiteks on ju. Või sa läheksid ja noh, katsuksid sellel päeval ilma selle asjata hakkama saada.
Et see määrab ära, kui oluline sul see töö on, kui sa käid, jah?
Ei, see määrab ära, kui oluline see asi sulle on.
Nii pidi või vastu nii kui
et selles mõttes, et ka nende konfliktide puhul on, et noh, kui nüüd on see teema nagu, millega noh, see tüli käib on, et piltlikult siis võib seda kodust välja mineku testi teha, et või, et noh, koos elamise testi, et noh, kas see on põhjus, mille pärast näiteks noh, suhet lõhkuda või mitte, on ju, kui oluline see sul on.
Ja.
Et noh, ma ei tea, hommikul jätad päikseprillid maha, on ju, kas sa läheksid bussipeatusest tagasi viiendale korrusele, et need ära tuua või proovid ilma hakkama saada? Või kui sa oled lühinägelik, et noh, kas sa prillidele läheksid järgi? Noh, sõltub ilmselt, kui suur see miinus või pluss sul on. Mobiiltelefon äkki. Kas sa mobiilile läheksid järgi? Ma arvan, enamus inimesi mobiilile läheks järgi. Et kui on vaja peres ära põhjendada, et miks on just vaja kallis telefoni, et siis mobiiltelefon on oluline. Vot. Aga nii palju siis sellest kompromissidest ja lepetest kinnipidamisest.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Läheme saatega edasi. Stuudios on Allan ja Marge ja nüüd lähme konfliktiteemast edasi. Järgmine suhtauditi kontrollküsimus, mida võiks siis üksteiselt küsida ja koos arutada. Usun, et teine soovib mulle head. Kas sa usud, et ma soovin sulle head?
Usk sünnib millestki, eks ole. See, mida ma kuulen, see, mida ma näen, seda, mida ma tunnen. Et, ja vahest tuleb uskuda ka siis, kui sa ei näe midagi. Nii nagu Piibel õpetab meil vahest uskuma Jumala olemasolusse, keda me otseselt ei näe. Aga samas meil on antud jällegi märgid sellest, et ta tegutseb meie sees ja ümber meid. et kui paar ka, üks paari pooltest enam ei usu, et teine sind armastab või soovib sulle head, siis on konfliktid väga kerged tulema, sellepärast, et sa näed isegi kõige paremates teguviisides mingisugust tagamõtet.
Ja, et ma kujutan ette, et kui nüüd meil suhe on korras, loeme seda küsimust, vaatame üks teisele otsa, no jah, tuleb hästi kähku, lähme edasi, võtame järgmise küsimuse. No kui siia jah ei tule, et siis jah, ilmselt on probleem, et me oleme kuskile sohu vajunud.
Näide võib olla see, et no mees tuleb tavaliselt lille ei too, nüüd toob lilled, eks ole, ma hakkan nagu kahtlustavalt mõtlema, et toa.
Et, kas ta on millegagi hakkama saanud? Miks ta mulle lili toob?
Kas ta tahab midagi küsida, äkki tahab kuidagi mind ära kasutada nüüd või? Või et,
lepitust otsib ära.
Jah, et see on selline kahtlustav asi, et sa ei usu, et lihtsalt mehel tuli pähe, tuli üle pikka aja näed meelde, otsustas osta ja oma raha kulutada ja lilled koju tuua. Et see vastandub teisele suhtumisele.
Või siis näiteks, et mees pakub ennast lapsi hoidma, et naine saaks ennast tuulutada ja naine nähvab selle peale, et aha, et tahad must lahti saada, jah? Et mis te siin nüüd plaanite siis?
Ma siin kohal tahaksin lugeda Jeremia 29. peatükis salmid 11-13. Seal on, või see kirjakoht tuleb siis Jeremia kirjast, mille ta kirjutas Paabeli vangidele ja läkitas Jerusalemas olevatele vangidele, kes olid alles seal veel nii preesterid, profetid ja ka kõigile rahvale. Ja seal on ta kirjutanud nii, kirjeldades seda, mida Jumal nende suhtes mõtleb. Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted. Et anda teile tulevikku ja lootust. Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind ja mina kuulen teid. Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. Siin oli ju tegelikult Iisraeli rahvas just kogenud, võiks öelda, välispidiselt väga ebameeldivat kogemust. Nad olid vangi viidud ja nad olid karistatud otseselt Jumala poolt ja ei olnud tegemist mingisuguse sellise meeldiva käitumisega, nagu me just siin rääkisime, lillede toomine või siis lapsehoidmine. Ja Iisraeli rahvas oli kalduv mõtlema, et Jumal arvab neist halvasti või et hära üljanud nad või see kõik on neile tunnud sellepärast, et nad on maha jäetud ja siin Jumal profeti kaudu ka tahab siiski julgustada, et tema mõtleb neist head. Sest ta sai aru ka, kui oluline on tegelikult kahepoolseks suhteks see, et üks pooltest teab, et need mõtted, mida ma teie pärast mõlgutan, mina sinu pärast mõlgutan, on head mõtted, et anda sulle tulevikku ja lootust. Ja antud hetkel oli Iisraeli rahval vaja sellist karistamist, antud hetkel oli vaja Iisraeli rahval, noh, võiks öelda nurgas olemist seal Nebukadnetsari käe all.
Ja jätkame kohe järgmise küsimusega, milleks on usun, et teise pahategu võib olla arusaamatus. Et see eelmine väide nii-öelda, et usun, et teine soovib mulle head, ongi tegelikult seotud ka otsapidi sellega, et pahategu võib olla arusaamatus.
No, mis me nüüd siin enne poole ka rääkisime, et vaja on kuulda nagu kõiki osapooli ja näha kaugemale, et oodata siiski ära selle teise inimese rääkimine ja mitte kohe kleepida silt külge, et ta nüüd tahab mulle ikkagi midagi halba.
Jälle, minu isiklik tähelepanek, et kui sa oled, ma nimetaks siis seda sohu vajunud, negatiivsuse sohu vajunud, et siis on tihti juba väga raske näha seda head inimeses või ükskõik, mis ta teeb, tundub ikka halb, on ju. Et kui keeras vasakule, siis tegelikult oleks pidanud paremale keerama ja kui oleks isegi pidanud vasakule keerama, siis natukene vähem või rohkem, et igal juhul ta tegi valesti seda asja.
Et, Ma arvan, et väga palju selles ka, et kas me võtame teise pahategu arusaamatusena võib-olla seotud sellega, kuidas me ise tunneme ennast oma pahategemistes. Et kui tihti me ise teeme tegelikult tahtlikult pahategusid ja kui tihti me teeme vale info põhjal pahategusid või sellisel arusaamatuse põhjusel või pahategusid, et kujutan ette, et kui sa ise oled musta südamega, siis on tegelikult natuke lihtsam teiselt oodata ka, et küllab tema ka ikka nüüd pahatahtlikult tahtis midagi teha. Et võib-olla see on see koht, kus pigem endasse vaadata ka.
Ja miks mitte, et selle kohta on isegi põnev uurimus tehtud, et uuriti organisatsioonis või küsiti, et küsimus oli selline, et mis te arvate, et kui suur protsent sinu organisatsiooni töötajatest varastab näiteks või on varastanud 10 euro väärtuses midagi. noh, ma ei tea, pani õhtul koju minnes pastaka põue või midagi. Ja seal vastused siis, vastustes selgus, et need inimesed, kes ise on midagi pihta pannud, nemad arvasid, et suurema tõenäosusega, et ka teised on seda teinud. Ja need, kes ise ei olnud seda pattu teinud, nemad olid teiste suhtes ka nagu leibemad, et kes ise polnud varastanud, nemad arvasid, et ka teised on suhteliselt ausad. Jah, nagu sinu näidasin, et usun, et teise pahategu võib olla arusaamatus, võib olla küll, et kui ma ise olen sihilikult paha teinud või, et siis ma arvan, et küll lapse teine tegi ka samadel motiividel.
Hullem variant on see, kui sa mõistad täie selgusega, et teise pahategu ei olnud arusaamatus, vaid oligi pahategu.
Ja kuidas sa seda mõistad, et kas sa oled teise poole versiooni ära kuulanud?
Ei, pärast seda, kui ma olen ära kuulanud. Ja ta...
Aktiivselt.
Aktiivselt kuulanud.
Mina olen,
et mis siis, kui see ongi tegelikult selline soov käki keerata, olgu see siis vihas või mitte vihas, on ju. Et võt, siis läheb vaja tarkust issendalt. Õpetussõnade 28.5 ütleb siin Saalomon oma tarkusest, et kurjad inimesed ei mõista, mis õige on, aga kes issendat otsivad, mõistavad täiesti. Et sellisel hetkel on vaja tõesti seda issand otsimist, et mõista, mis on antud hetkel kas võis õige käitumine, kui sa oled ära tabanud teise poole sellise tahtliku pahateo. Ja kui see ei ole tahtlik pahategu vaid arusaamatus, siis tuleb ka mõistmist selle jaoks, miks selline arusaamatus on tekkinud ja võib-olla otsida jällegi viga vaadata ka endasse, kas ma olen midagi jätnud artikuleerimata või välja ütlemata ja sealt edasi minna.
Ma olen suga põhimõtteliselt nõus ja selle punktini võib ka jõuda, aga et kui sa nüüd oled jõudnud selle punktini ja sa tõesti oled kuidagi kindel, et teine pool tõesti teebki seda sihilikult ja ma ei tea, üritab lollitada või kurja teha niimoodi, et siis ma ikkagi käiks need eelmised punktid läbi, et noh, kas me oleme sellest nii-öelda mina vormis rääkinud, kas ma oma osa probleemis näen, kas me tunnistan oma osa ja kas me oleme siin kompromissiks valmis ja nii edasi. Et,
ja muidugi, kui sa ikkagi...
Väga lihtne libastuda.
Saada aru, et teine on pahatahtlikult teinud, siis on ju suht olukord päris hull juba. Ja siis tuleks otsida ikka abi, et kui teine juba veab sinu vastu hävitavaid tegusid, siis arvatavasti ei piisa sellisest lihtsalt aktiivsest kuulemisest. Võib-olla see on millegi alguseks, aga siiski on vaja nagu juba sügavamat abi, et kuhu maani on jõutud oma suhtes.
Jah. Aga uus küsimus. Usun, et minu käes on võti asjade paremaks muutmiseks. Ainu võimalik pole teise muutmine.
Ja.
Mis sa ütled siis?
Ma ütlen seda, et paljud paarid, kes jõuavad võib-olla teraapiasse või mingisuguse tõdemuseni, et asjad on nagu hullud, jõuavad sinna teraapiasse siis, kui tahavad just kui tunnistada, et teise inimese muutumine on täiesti võimatu. Nad on jõudnud ära tundmisele selleni, mida tegelikult noh, võiks teada ju vähemalt teoreetiliselt enne abiellumist, et ei ole võimalik väga teist muuta. Aga siiski teraapiasse tullakse tihti peale ka sellise mõttega, et noh, kui see teine veel muutuks, kui see teine teeks midagi teisiti. Ja siis arvatavasti nõustajatel läheb palju energiat ja aega. Et seda sama tõde, nende silmete tõsta, et muutumine algab meist enestest.
Jah, noh, siin me tegelikult jõuame selle sama konflikti lahendamiseni ka, et kas sa näed oma osa selles probleemis või näe, et kui selleks probleemiks on, ma ei tea, ükskord nagu õhtul ägestumine mingite väliste probleemide pärast, et noh, võibolla see on raske oma osa näha, aga kui me räägime mingisugusest suuremast probleemist juba, mis on pikemat aega kestnud, mis on keerukam ilmselt, siis et seal võibolla ikkagi on vaja seda oma osa ka näha. Noh, nagu siin ka juttu, et ma näen ennast probleemi osana.
Ja igasugune muutus algab väikestest sammudest. Võib ju mõelda ennast ja panna sellises olukorda, et mis on see miinimum, mida ma saaksin kas või teha, kui sul ei ole maksimumi jaoks jõudu. Et teine inimene tunneks hästi minu kõrval ennast. Olgu siis selleks tõesti prillaua, ma ei tea, õigesti asetamine või nädalas korrasel aja võtmine, et lastega mängida või lapsi hoida või et mis on see, mille jaoks mul jõudu veel jätkub, et ma saaksin teist inimest rõõmustada. Et see on nagu see omapoolse sammu tegemine, omapoolse astme tegemine, et midagi võiks suhtes muutuda.
Ja selle koha peal tihti võib-olla kipub ka asi minema selliseks nagu üksteisele ära tegemiseks. Et noh, tema mulle, mina sulle on ju. Et tuleks ise positiivselt käituda nii, et eeskujulikult, et käituda nii, nagu teine juba olekski selline hea või unustada see halb.
Jah, et ei ole mõtet nagu nina peale visata pidevalt seda, et sa 3 aastat tagasi petsid mind ja küllab sa petad mind kohe varsti uuesti, vaid pigem keskenduda sellele näiteks, et 3 aastat sa oled minuga olnud ja olnud truu ja keskenduda sellele heal, et Kärt Kase tegelikult on toonud ka ühe uuringu siin välja, kus tajuti, et uuringus osalajad liikusid parema mina poole siis, kui neile tundus, et nende partnerid kohtlesid neid nii, nagu neil juba oleksid soovitud omadused olemas. See tähendab, et kui ma isegi võibolla tunnen, et mees ei kuula mind aktiivselt, siis kui ma üldse mõtlen teise inimese muutmise peale kuidagi moodi, siis üks viisidest, kuidas natukegi mõjutada seda on see, et käituda temaga või suhelda temaga sellisel viisil, nagu ta kuulaks mind aktiivselt ja kiita nagu seda poolt temas. Et see on oluline.
Ja et tühja ei pea kiitma, aga et kui sa märkad seda positiivselt midagi seal, et siis seda tähele panna. Ja Kärt räägib siin ka sellest positiivsest spiraalist ja negatiivsest spiraalist, et kui me märkame kogu aeg negatiivset ja toome seda välja, et siis see on negatiivne spiraal, mis viib ühes suunas ja kui me märkame positiivseid asju ja rõhutame neid, et siis meil tekib positiivne spiraal teises suunas.
Mina nagu tahaks veel selle väite juurest rõhutada seda, väide oli, et usun, et minu käes on võtja asjade paremaks muutmiseks ainu võimalik pole teise muutumine. Et mina tahaks rõhutada seda, et võti asjade paremaks muutmiseks on ka väga paljus osas ikka ja kõige rohkem vähemalt kristlastena ikkagi Jumala käes ka, et on üks ilus tõotus ja saaja 42.16, kus on välja toodud kiituslaul Jumalale ja seal on selline tekst. Ma juhin pimedaid teel, mida nad ei tunne, ma lasen neid käia tundmatuid radu. Ma muudan pimeduse nende ees valguseks ja konara tasaseks. Ja kui ma seda teksti nagu lugesin, siis ma panin ennast nagu sellisesse olukorda, kus ma oleksin ise või kui me oleksime ise olnud juba nõustaja juures ja kus kõik oleks nii must ja masendav ja ma nagu ei näe mitte mingisugust viisi, kuidas ütleme siis valesti teist muuta või ennast muuta või üldse seda olukorda muuta. Et ma arvan, et Jumal on jätnud ka sellisteks olukordaks just nimelt selle teksti, kus ta lubab juhtida neid pimedaid, neid mitte nägijaid, neid mehi, neid naisi, kes ei saa aru, kuidas üldse on nagu võimalik sellest suhtest veel hea nahka nii-öelda kasvatada. Et kui me tõesti anname endid ja oma südamed Jumalale, siis tema juhib nii-öelda neid meid pimedaid ja teeb tasaseks ka selle koha, kus me kogu aeg oleme kukkunud ja mis meid on nii ära tüüdanud, et me nagu ei taha enam seda kooselu rada jätkata, et olge väga julgustatud selle teksti kaudu ka.
Ja et ikkagi, et see muutus algab meist endast, on ju. Nii nagu öeldakse, et ka maailma muutmine algab meie enda muutmisest ja see küsimus, et usun, et minu käes on võtti asjade paremaks muutmiseks, sellest algab ka siis suhte paranemine. Kui siia tuleb kohe ja läheme järgmise küsimuse juurde, kui tuleb ei, siis tuleb natuke endasse vaadata. Võibolla ka peeglete minna.
Ühes koos.
Jätkame siis oma suhte auditeerimisega siin. Need, kes said rahulikult siia jah vastata, nemad nüüd võivad siis järgmist küsimust endale esitada ja selleks on, et ma oskan andestada. Mis sa arvad, kui oluline see andestamine siis on?
Äkki peaks olema hoopis, äkki ma tahan andestada. Tähendab, ma mitte midagi halvasti mõeldes või öeldes, aga ma ise, kui ma lugesin seda, et ma oskan andestada, et üks asi on, et sa oskad midagi teha. Oskus teine on see, kas ma tahan seda teha. Et oskust inimesed ei kasuta siis, kui nad ei taha seda teha või tuleb see silmakirjalikult välja.
No, samamoodi võib olla, et sa võid väga tahta, aga kui ikka ei oska, et siis.
No, kes väga-väga tahab, see leiab viisi, eks olevast, aga jah, et arvan, et tahtmisest saab oskus alguse andestamisest.
Et andestamine, see tundub ju isenesest mõistetav, et see on oluline, sellest räägitakse palju ainu ja kui sellist andestavat meelsust ei ole, me ei saa rääkida ka oma osa nägemisest, probleemis on ju mingist kompromissi otsimisest või lepituse otsimisest. On ju, et andestamatus on üks suur asi, mis mürgitab kõiki suhteid, on ju, kui seal see andestamatus on. Aga ma katkastasin sinna.
Lewis Metz on kirjutanud sellise asja, et andestamine tähendab vangi vabastamist ja mõistmist, et see vang olid sina ise. et andestamatus on asi, mis paneb meid selliste tunnete vanglasse, sellise kibestumise vanglasse, vanglasse, kus tegelikult keegi ei taha olla, aga keegi ei taha millegi pärast sealt ka välja tulla. Et jah, oskus andestada, tahtmine andestada, noh jällegi, kuna kõik tahtmised, kõige paremad tahtmised saavad alguse Jumala käes, siis kui me ikkagi kristlastena ära tunneme Jumala armastuse ja andestuse meie vastu, siis põlvili, püsti, magades, istuli, paluda Jumalalt võimet ja soovi teist vastu võtta oma vigadega. Ja. Aga Kolosslaste 3.12.13 ka on räägitud siis kristlase olemusest, on võrreldud seal vana ja uut inimest ja seal on selline tekst. Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad, tähendab, et paneme ülle nagu millegi mingi riide, aga siin on seda riiet nimetatud siis iseloom omadustega. Mis siis tuleb panna? Pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasaduse ja pika meelega, üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii nagu issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi. Nii et otsen üleskutse Pauluselt kolosslastele samamoodi, võibolla seal koguduses oli rohkem nagu neid probleeme, kus inimesid pidasid üksteise peale vimma, et andestada, ülekohus tuleb ka andestada, põhjendatud ülekohus või põhjendamatu ülekohus, igasugune ülekohus, anda andeks.
See on üks väga ilus kirjakoht ja nõuanne, mis võibolla vahest on isegi lihtsam nagu lugeda kui teha on ju.
Mm-hmm.
Et üks soovitus, kuidas veel sügavamalt ja empaatilisemalt nagu aru saada või tajuda seda, kuidas meile on andestatud, mm-hmm. on läbi elada seda, mida meile on tehtud, mulle on tehtud. Et kui ma mõtlen kõige selle peale, mis mind on riivanud, mis mind on solvanud, mis mulle on haiget teinud ja ma mõtlen nende tunnete peale ja need kannatuste peale, mis ma olen üle elanud selle pärast, siis see esmapilgul nagu võib tunduda sellise iseka ja ma ei teagi, vale asjana, aga et kui seda teha, et siis see tegelikult viib selleni, et kui sa saad aru sellest, kuidas sulle see mõjus, see ütlemine, et ta ütles mulle nii ja ma tajun neid tundeid, siis, mm-hmm. siis sealt on järgmine samm edasi selleni, et aga ma olen talle veel samamoodi öelnud. Kas tema tundis ka tõesti seda sama, mida mina praegu tundsin? Et seda siis me saame veel sugavamalt isiklikumalt aru sellest, et mida meie teistele põhjustame.
Jah. Selleks on muidugi vajalik, et inimene on kontaktis oma tunnetega,
ja.
Et ta ei ole pidevalt kuskil mingi kilbi all või nii, et ta nagu ei saa aru ka, mis tema sees endale nagu toimub, et ta ei võta südamesse kellegi sõnu ja see tähendab, et ta loobib ka ise väga, väga osavalt sõnu. Aga jah, kahtlemata, kui sa oled kontaktis oma tunnetega, kui sa oled haiget saanud, siis selle ülekandmine on hea viis, kuidas teisele andeks anda.
Aga kas ma saan andeks anda, kui ei ole andeks palutud?
Saan.
Väga hea. Jõumegi järgmise küsimuseni, et ma oskan andeks paluda.
Jah.
Jah, ei.
Sõnad palun vabandust või anna andeks peaks olema ikka juba väga varajaselt lapsele vist selgeks õpetatud. Me oleme vist püüdnud oma lastele neid kahte sõna nagu õpetada ja... Üks laps meie lastes teeb seda nagu usinamalt ja paremini kui teine.
No, ma isegi ütleks, et ühel tuleb see nagu liiga kergelt ja teisel liiga raskelt.
Jah, kuidagi tasakaalne. No,
et see ei ole ainult selles, et see oskus nüüd selles, et sa oskad nüüd kaks sõna ritta panna. Palun andeks veid, et no jah, et kas andeks palumine on oluline?
Ja see algabki nagu tegelikult enda vigade tunnistamisest ja andeks palumine ju viitab sellele, et teine on oma eksimust aru saanud.
Ja need mõlemalt, nii andeks andmine kui andeks palumine on tegelikult üksteisest täiesti sõltumatud on ju. Et kui mul on midagi tehtud, ma saan andeks anda ilma, et keegi oleks andeks palunud ja kui ma olen midagi valesti teinud, siis ma saan tegelikult andeks paluda ja rahu hinge ilma selleta, et ma saaksin andeks teise poole poolt.
Ja aga ideaalis on ikkagi nii, et
see
pooludam.
Et see on väga isekas lähenemine on ju tegelikult, mm-hmm. et see andestamatus või andeks palumatus nii-öelda, see jääb meid vaevama, meile mm-hmm. nagu kivina kaela, et kui ma olen andeks annud, kuigi teine ei ole andeks palunud, siis mina saan oma elu edasi minna või vastupidi, et kui ma olen ise aru saanud sellest asjast ja andeks palunud, loomulikult need tagajärjed ikka jäävad ainult.
Ja ma olen ise vahest mõelnud, et tegelikult kui väga ruttu nagu edasi liikuda sellest, et noh, et ma olen juba andeks palunud ja ma lähen oma eluga edasi ja olen kõik teinud, et see on tegelikult võib olla ka märk sellest, et sa ei saa võib-olla aru.
No see on see koht, kus pead oma tunnetega kooskõlas
olema ja tajuma kõik. Ja kui hullult sa tegelikult oled nagu teist haavanud ja võib-olla nagu õige oleks ka võtta vastutus selle eest, et võib-olla peaks veel korra paluma, võib-olla peaks otsima kontakti rohkem ja mõistma ja tegema veel omalt poolt need sammud, et teine saaks andestada.
See ongi see koht, kus me rääkisime siin oma lastest, et ühel tuleb liiga kergelt, teisel natuke liiga raskelt, et kuskil on niisugune kesktee. Et...
Siin on üks näide toodud. Naine on pool päeva koristanud, et kõigil oleks ühises kodus mõnus olla, tuleb mees ning märgib ilma halvaks panuta, et esiku peeglil on näpujäljed. Naine võib võtta seda kui etteheidet ning vihastada, et keegi ei hinda tema pingutusi ja veel enam leitakse mingi pisi viga ning hõrutakse seda nina alla. Mis mees selle peale teeb? Mees võib olla jahunud segaduses, iseenesest ei ole ju midagi halba, et ta teema tõstatas. Ta ei ole ju öelnud, et naine, sa oled lohakas või et pese peegel ära. Nii et siin on nüüd kaks viisi, kuidas edasi käituda. Ta võib omakorda vihastada, aga ta võib ka öelda, mida. Ta oleks selline...
Palun andaks, et ma sellise tundavalangu põhjustasin või kannatasin sulle, et ma ei mõelnud ju seda, et see ei olnud mingi süüdistus nüüd, et sa oled lohakas või oled jätnud koristamata või...
Jah, et tal on kahju näha, et naine on endast nii väljas, et ta ei mõelnud selle ütlusega midagi halba. Ja tegelikult võib-olla selline lõpuöel võib-olla selline positiivne noot, et ta hindab väga seda, mida naine teeb ja et naine hoiab kodu puhtana.
Ühesõnaga, et selle andestamisega on nii, et noh, kui ma olen otse midagi eksinud on ja midagi teinud, ma saan konkreetselt selle asja eest andeks paluda. Kui ma olen midagi halvasti teinud, siis ja teine pool tunneb, et ma peaksin andeks paluma. Siis no, ma ei pruugi nagu olla kõigega nõus, on ju. Mm-hmm. Mis teine pool arvab, et mille eest ma kõik peaksin andeks paluma, on ju. Aga kui ma kasvin, noh, millegigi eest palun, millest mina tunnen, et noh, et selles ma olen süüdi, on ju, et siis seda tasub kindlasti teha.
Jah, nagu selle näite puhul, et põhimõtteliselt ei olnud ju mees siin süüdi selles, et naine kuidagi korista, vaid mees võttis siis süü selle eest, et ta nagu ajas nagu oma ütlusega naise endast välja ja võttis vastutuse selle eest.
Aga mis piibel meile andeks palumise kohta?
Jah, väga lihtsalt, et kuidas andeks saamine käib. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu üle kohtust. Siin on siis selline õpetus, kuidas andeks saada. Ka, et kui me oma patud tunnistame, see tähendabki, millest me siin ka just rääkisime, et me ütleme välja selle, mille me oleme ka valesti teinud. Et seda on nagu laste puhul raskem nagu õpetada, et lihtsam on õpetada neil kaks sõna selgeks, eks ole, et see, et lapsest ka käiks läbi või abikaasadest käiks läbi täpselt see veel üle uulte, et mis nüüd oli see viga, see nõuab nagu jällegi sellist oma vea tõesti arusaamist sellest. Aga see järgnev tekst ka 10. salm, ma ikkagi loeks sellega ütle, kui me ütleme, me ei ole patustanud, mina ei ole süüdi. Siis me teeme Jumala valetajaks ja tema sõna ei ole meis. Et jah, siin on suhe kirjeldatud inimese patustaja Jumala vahel, aga neid samu printsiipe saab ka suhtesse tuua, et kui me oleme konflikti olukorras ja me ütleme, mina ei ole süüdi, ise oled süüdi või noh, mitte milleski ei näe oma viga, siis tegelikult ei ole võib-olla tema sõna meis, ei ole Jumal meis, ei ole see õige meelsus meis ja konflikt eskaleerub.
Nii, aga sellega me olemegi jõudnud tänase saate lõppu. Kõik need teemad on oma vahel olnud päris põnevalt seotud. Ja stuudios olid Allan ja Marge Randlep. Aitäh kuulamast ja kohtume juba järgmises saates.
Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine. Oskab mulle öelda surma nime.
talle nimi üldse antud on. Kes oskab seletada elu ime, kui selline siin ilmas üldse on. Kas nende kahe vahel on veel miskit? Või kõiksus on see hoopis või on null? Kus teadma peaksid, millega sa riskid? Et maksa nokkima ei tuleks kull. Anna mulle andeks. Anna mulle andeks. Anna mulle andeks. Anna mulle andeks. Küsin sinult nõu, kuna ise ei tea. Jäljed jäävad ka. Peale sinu keegi neid sirgeks ei sea. Ma lugesin ju meie püha kirja, et Jeesus suri meie kõigi eest. Sa päästa issand ära meidsest kurjast. Pilatus pese puhtaks käed sa veest. Või muidu uppun teadmatuse sohu, kus laukad on kui nähtamatu haud. Keskjõhvikaid sa leiad luude rohu ja viimsest mullast ilma kirstu laud.